Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λυπάμαι πολύ που δεν έχω πολύ χρόνο γιατί πρέπει να πάω στη Βουλή.
Δεν πειράζει. Καταλαβαίνουμε. Να σας πω, κύριε Υπουργέ, χθες, μετά και τη χθεσινή συζήτηση, δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι τελικά πάμε σε ένα είδος μικρής αναθεώρησης. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι διαφωνίες, λίγα τα σημεία συμφωνίας, ότι πάμε σε ένα πράγμα που θα μπορούσε να είναι λίγο πιο διαβριμένο, ρε παιδί μου.
Κοιτάξτε, εξ αρχής η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο μετρημένη από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που αφορούσε περισσότερες ρυθμίσεις.
Ναι.
Αυτό το οποίο τώρα έχουμε σαν εικόνα είναι ότι δεν είναι πολλές οι ρυθμίσεις που μπορεί να ψηφιστούν με 180 ψήφους. Επομένως, αυτό μειώνει τον αριθμό των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων που μπορούμε να έχουμε από την επόμενη Βουλή.
Γιατί, άμα πάνε και με 151 πάλι, δεν, στην επόμενη...
Με 151 αποφασίζεται τώρα η αναθεώρηση μιας ρύθμισης, αλλά για να έχουμε την καινούργια θα χρειάζεται να έχουμε 180 στην άλλη Βουλή και δεν μπορούμε να το προξεφλήσουμε ότι θα είναι εύκολο.
Μάλιστα. Άρα το μόνο που είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθούν είναι οι διατάξεις που θα πάνε τώρα 180.
Ναι,
αυτές
ναι,
θα αναθεωρηθούν. Ναι. Οι άλλες είναι δυνητικά θα αναθεωρηθούν, δεν το ξέρουμε.
Ναι.
Μάλιστα. Να σας πω, εχθές τώρα γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία με τον κύριο Παυλόπουλο, ρε παιδί μου. Πώς μπήκε, πώς παρήφρησε αυτό το. Και άρχισαν τώρα να αντιμαχούν οι δύο αρχηγοί, ας πούμε, για το όνομα του Προέδρου. Υπόψη, ναι.
Κοιτάξτε, τώρα επειδή μέσα στις προς αναθεώρηση ρυθμίσεις είναι και αυτή η οποία αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, η συζήτηση πήγε και στο πρόσωπο.
Ναι. Τώρα δεν ήταν λίγο, ξέρω εγώ τώρα, δεν συσκοτίζεται λίγο η συζήτηση όταν συζητούμε περί του προσώπου.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ως παράδειγμα να γίνει λόγος για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Σίγουρα το κύριο θέμα προς συζήτηση ήταν ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας που δεν θα αφορά μόνο τις επόμενες εκλογές, αλλά θα αφορά και όχι την επόμενη περιόδους γενικά.
Ναι.
Αλλά θα έχει αντοχή σε βάθος χρόνου.
Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που μου έκανε χθες εντύπωση εμένα. Δεν είμαι νομικός, εγώ δεν τα ξέρω καλά τα πράγματα. Γενικώς έχω ακούσει πάρα πολλά, επειδή έχετε κάνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπήρξε συζήτηση και άκουσα χθες τον κύριο Καλογύρου για τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας του δικαστικού σώματος. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, χθες άκουσα τον Υπουργό Δικαιοσύνης που έλεγε. Άλλος λέει, εντάξει λέει, κάποιοι λένε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα και να εκλέγονται αλλιώς ηγεσία να μην διορίζεται από την κυβέρνηση. Αλλά άλλος λέει να βγαίνουν από τη Βουλή. Άλλος λέει να βγαίνουν από το εκλεκτορικό σώμα. Άλλος λέει να βγαίνουν από τους ίδιους τους δικαστές. Και επειδή λοιπόν δεν υπάρχει λέει, μια ενιαία άποψη, αποφασίσαμε να μην είναι προς αναθεώρηση το θέμα. Δεν θα ήταν μια σοβαρή συνταγματική αναθεώρηση αυτή.
Κοιτάξτε, είναι μια αναθεώρηση που κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Όταν κάπου θα συγκλίνουν οι απόψεις, και όταν λέω οι απόψεις, δεν εννοώ μόνο οι απόψεις βουλευτών ή πολιτικών. Θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη σύγκληση όλων των ενδιαφερειμένων. Τώρα, αυτό που λέει ο κ. Καλογύρου είναι σωστό. Δηλαδή, συμφωνούν όλοι ότι η τελική επιλογή από το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ένα πρόβλημα, αλλά άλλος λέει ότι θα πρέπει η Βουλή ευρύτερα να έχει την αρμοδιότητα. Άλλος λέει ότι πρέπει να έχουν αμιγώς δικαστικοί το λόγο και άλλοι αναφέρονται σε ένα κολέγιο, δηλαδή σε ένα σώμα το οποίο θα είναι ευρύτερο και θα
είναι εκλεκτορικό κατά κάποιο
τρόπο. Λοιπόν, όταν το ίδιο, η ίδια η επιστήμη, αν θέλετε, οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι και κοινωνικά δεν έχουν καταλήξει κάπου, δεν φαίνεται ότι είμαστε όριμοι να πάμε σε μια επιλογή.
Ναι, μα το ίδιο τότε θα συνέβαινε, Υπουργέ μου, το ίδιο θα συνέβαινε και για την αποδέσμευση της της εκλογής Προέδρου από τη διάλυση της Βουλής. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει, αλλά διαφωνούν στο πώς θα εκλέγει το Πρόεδρος. Τότε δεν το αλλάζαμε ούτε αυτό.
Νομίζω ότι εδώ οι επιλογές είναι λιγότερες στην περίπτωση της εκλογής του Προέδρου, στο αν μπορεί να γίνει προσφυγή στον κόσμο ή όχι. Είναι μία βασική επιλογή και όχι ένα φάσμα στο οποίο να υπάρχει μία αμφιβολία.
Ναι, εντάξει. Το άλλο θέμα το οποίο έχει υπάρχει πιθανότητα λέτε εσείς να μπει υπό αναθεώρηση και το άρθρο για τα πανεπιστήμια.
Μα νομίζω ότι αυτό έχει αποκλειστεί.
Ναι, εντάξει, έχει αποκλειστεί, αλλά επειδή η Νέα Δημοκρατία το βάζει. Επειδή όλοι ψηφίζουν όλο αυτό, δεν είναι.
Εντάξει, τώρα φτάσαμε στην τελευταία στιγμή πριν από τη ψηφοφορία. Δηλαδή, μία ώρα μας. Πόση ώρα
έχει ψηφοφορία.
Και δεν μπορεί να εισαχθεί πλέον.
Δεν μπορεί. Λοιπόν, εντάξει, πάντως η γενική αίσθηση είναι ότι θα μπορούσε το πολιτικό σύστημα να είναι λίγο πιο όριμο σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και κάποιες αλλαγές που χρειάζονται στην, αυτό, να μην εμπλέκονται τόσο πολύ σε αντιπαραθέσεις αυτού του είδους.
Κύριε Γαμπουράκη, σε αυτό συμφωνώ. Πάντα οι απαιτήσεις του κόσμου από το πολιτικό σύστημα πρέπει να είναι πολλές. Πάντα πρέπει να ζητάει.
Τώρα η επόμενη, τυπικά η επόμενη, πότε μπορεί να γίνει?
Κοιτάξτε, τώρα η επόμενη, οπωσδήποτε το άρθρο 110 περιλαμβάνει μια προθεσμία που πρέπει να παρεμβάλλεται μεταξύ των αναθεωρήσεων.
Ναι.
Και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε γρήγορα αναθεώρηση σε εκείνα τα οποία δεν θα εισαχθούν τώρα. Ελπίζουμε ότι ό,τι ήταν όριμο και άμεσο έχει καλυφθεί.
Η επόμενη Βουλή θα αναθεωρήσει αυτά που λέμε τώρα. Άρα η μεθεπόμενη μπορεί πάλι να είναι αναθεωρητική ακριβώς, για την μπάρα μεθεπόμενη.
Ναι, ναι,
πάμε 10 χρόνια.
Και αυτό το 110 λοιπόν, γιατί δεν το αναθεωρούμε? Μα άκουσα τον κύριο Θεοδωράκη να το λέει, γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση.
Το ξέρω, εγώ συμφωνώ ότι το 110 δεν επιτρέπει να γίνεται η αναθεώρηση σε κάθε βουλευτική περίοδο.
Εντάξει, σου λέει δεν μην αλλάζει και το Σύνταγμα κάθε κυβέρνηση κατά βούληση τώρα, αλλιώς το Σύνταγμα δεν θα ήταν. Ναι, λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Πασχαλή.